Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. No a mým dnešním hostem je Tomáš Rusňák. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
My se dneska budeme bavit o hypotékách. Dalo by se říct, tím, že vy se jim věnujete v oblasti finančního poradenství už nějaký čas, máte v tom nějakou zkušenost a ne malou, tak by mě zajímalo, jestli to je z vašeho pohledu ožehavé téma teď aktuálně.
Hypotéka sama o sobě?
Mm-hmm.
Já bych neřekl, že je úplně ožehavé to téma.
Je to takový téma, který je tady s náma a asi vždycky bude teda tím pádem.
Přesně tak, že by se teď aktuálně řešilo hodně rezonuje. Hodně rezonuje mezi lidma. Protože za poslední dobu se udály větší změny na tom trhu a lidi začínají pociťovat, že třeba získat to vlastní bydlení už není taková sranda, jako to bylo pár let zpátky.
No a jak se teda na to lidi tváří, když za váma, dejme tomu, třeba přijdou reálně a teď chtějí teda tu hypotéku vyřídit, nebo chtějí s tím aspoň nějak teda pomoct a vy jim řeknete, no jo, ale vy na ní teď asi ještě jako úplně nemáte.
To se až tak často nestává, musím říct. Možná to bude jaký skladbou klientů, se kterými pracuju. Hodně se zaměřujeme na IT sektor a tam jsou většinou bonitní ty klienti. Ale obecně ten trh samozřejmě to pociťuje. Mám pocit, že neznám samozřejmě úplně přesné čísla, ale někdy řekněme po třech kvartálech byla ta situace taková, že asi o 20% plus minus ten trh byl menší než rok předtím. Což samozřejmě i ty banky pociťujou. A je to dan tou situací, to znamená, zpřísnily se podmínky ze strany České národní banky, nastavily se tady nějaké limity, které se dneska více sledují, z mýho pohledu určitě správně, protože je to něco, co svým způsobem hlídá nejenom tu banku a ten trh, ale samozřejmě i ty klienty, aby nebyly předlužení. A ano, je to téma, který rezonuje, který prostě média se ho rádi chytají.
Můžeme třeba říct, jak to teď konkrétně s těmi limity je? Kdo vlastně na tu hypotéku dosáhne?
Takhle.
Co musí splnit?
Ano, samozřejmě už nejde získat 100% hypotéku, to znamená, musí mít ten člověk buď vlastní zdroje do začátku, nejméně 10%, samozřejmě ideálně třeba 20% a více procent, a nebo musí mít nějakou zástavu navíc, nejčastěji od rodičů nebo od někoho z rodiny, kterou vlastně dá té bance, aby s ním mohla disponovat a tím vlastně dokáže obejít tu potřebu těch vlastních zdrojů. V tu chvíli samozřejmě můžu jakoby chtít od té banky 100% toho mýho záměru, ale ta zástavní hodnota je vlastně složená třeba ze dvou nemovitostí a v tu chvíli se dostáváme vlastně do toho parametru České národní banky a potom maximální možná splátka může být nejenom té hypotéky, ale veškerých úvěrů toho člověka. 45% z jeho čistých příjmů. Samozřejmě pokud tam vstupuje do toho pár, tak se sčítá ten příjem obou dvou.
Jo? Manželský pár?
Ne, nemusí to být manželský pár, stačí, když to budou partner, partnerka. Umím si představit, že i to budou dvě osoby vlastně stejného pohlaví. Jo? Tom myslím, že se to rozlišuje. A potom je další parametr, který vlastně to doplňuje a to je, že maximální možné zatížení vlastně té rodiny nebo toho jednotlivce může být do výše 9násobku ročních příjmů. To znamená, pokud to vydělám 500 000 korun, tak krát 9, 4,5 milionu vlastně maximálně můžu mít jako úvěrovou angažovanost. Zase nejenom hypotéka, ale veškerý dluhy. To znamená kreditka, konto korent, spotřebitelský úvěr, cokoliv.
To znamená, že se to sčítá vlastně ty dluhy, že to není tak, že bych si řekl, dobře, tak tady teďka mám nějaký úvěr, který mi probíhá a to je dobrý, já zvládnu si k tomu ještě vzít hypotéku, to je v pohodě. Musím mít neustále na zřeteli, že se to vlastně sčítá dohromady všechno.
Přesně potom. Tak, jo, pokud to vyjde, není problém. Bohužel se začíná stávat, že, nebo bohužel, on to není bohužel, ale stává se, že lidé musí třeba některý z těch úvěrů ukončit, aby si mohli vzít tu hypotéku.
Jinými slovy, že ho prostě musí doplatit, jinak na tu hypotéku nedosáhnou.
Přesně tak. Už se nevejdou do těch limitů.
Jasně. No, co se týče, dejme tomu toho, jak ty lidi teda s tou hypotékou dneska pracují, přišel jste třeba na nějaký zásadní mýty, který kolem toho panují, který kolem toho kolujou?
Těch mýtů je opravdu hodně.
Vyberte.
Zkusím vybrat nějaký, který mi napadnou
teďka.
Top 3, dobře. Jeden z těch mýtů, nebo z věcí, kterou já doopravdy vnímám, tak je, že lidi neradí dávají peníze za advokáta. Hmm. Ale ve chvíli, kdy kupuju nějakou nemovitost, která stojí x milionů korun, a je mi líto dát vlastně za konzultaci pár tisíc, tak je podle mě něco špatně. To znamená, vždycky bych si hlídal to, že mám k sobě advokáta a právníka, prostě, který tomu tématu rozumí a který je schopný mě pomoct s rezervační smlouvou, je schopný mi pomoct s kupní smlouvou, s advokátní úschovou. A samozřejmě může mi pomoct kontrolovat podmínky hypotéky, když kupuju z developerského projektu, může podívat se vlastně na tu smlouvu s tím developerem, jo? Často je to smlouva s mojí budoucí, kde někteří ty developeři, čím menší, možná tím jako víc kreativní, tak jsou tam ty smlouvy postavené hodně jako jednostranně. No a samozřejmě pokud nechci utrácet peníze, je mi to líto, říkám si, já to se samozřejmě jako zvládnu, tak si nevezmu právníka, no a potom je spousta lidí naštvaných, protože se jim prostě stane něco, s čím původně nepočítali, nebo si toho v těch smlouvách nevšimli. Hmm. Takže to si myslím, že nevím, jestli to je úplně jako mýtus, ale za mě je to určitě jedna z věcí, se kterou se setkávám.
To je spíš chyba, často. Nebo podcenění třeba situace.
No, ten mýtus je v tom, že toho právníka nepotřebuju, že to přece zvládnu sám.
Když teda jsem dostatečně uvědomělej na to, že za tím právníkem zajdu, tak co mu mám vlastně jako člověk, který je úplnej like, říct?
No určitě popsat tu situaci. Hmm. To znamená, jaký ten účel vlastně potřebuji řešit. Kupuju nebo já nevím, budu potřebovat stavět, rekonstruovat a tak dále. Jo, to znamená popsat mu to, co se bude dít. Samozřejmě nejčastěji asi se to bude dít u té koupě. Protože ty smlouvy s tou bankou za prvý jsou standardizované, ta jedna věc, a za druhý od toho jsme tady potom my, aby jsme zkontrolovali tu smlouvu jako takovou a aby jsme vlastně řekli, ano, je to prostě podle těch předpokladů nebo podle těch přání toho klienta, to je jedna věc, a samozřejmě je to i ze strany banky jako v pořádku, aby byla schopná potom ten úvěr vlastně vyčerpat. Jo, protože jedna věc je schválit a druhá věc je potom to čerpání samotné, to je jako dost důležitá věc.
Mm. Ta další chyba, třeba nebo mýtus, který se stává.
To čerpání jako takové?
Třeba.
Úplně ne, ale mám pocit, že zase široká veřejnost si myslí, že tím, že je úvěr schválený, podepsaný, takže vlastně ta největší starost končí. Ono, ano, částečně to tak může být, ale potom tam vstupují další podmínky té banky, aby se vůbec ten úvěr mohl vyčerpat. A samozřejmě pak jsou tam ještě nějaké následné podmínky po tom čerpání, které je potřeba splnit, aby ten proces byl vlastně dokončený.
A jaký ty podmínky jsou?
Tak řekněme, že to je nějaká koupě. To znamená, a budu brát úplně nějaký standardní proces. Jo, tak tam je pár podmínek. Bude to uzavření nějakého pojištění té nemovitosti. Jo, někdy stačí třeba jenom domácnosti toho objektu, který já kupuju. Mm-hmm. Nebo pokud tam je ještě nějaká zástava navíc, tak samozřejmě i ty zástavy další. Potom tam bude složení vlastních zdrojů, to znamená, musím vlastně prokázat, že jsem složil vlastní zdroje a až potom je možný čerpat ty peníze z té hypotéky. Ve chvíli, kdy jsem podnikatel, velmi pravděpodobně bude banka potřebovat potvrzení o příjmu, potvrzení o bezdlužnosti na finančním úřadě a tak dále. Jsou to taky jako relativně drobnosti, někdy se nasčítají, když tam je potom vypořádání, protože samozřejmě můžu kupovat nemovitost, kde už dneska úvěr je, tak potřebuju zase nějaký další takzvanou kvitanci, to znamená souhlas té původní banky s tím, že můžu nebo ten původní jako majitel může splatit tu hypotéku tady z těch peněz, že vymažou zástavu, jo, protože oni tam musí povolit té bance si stoupnout na druhé místo a tak dále. Takže jako ty podmínky jsou u každého případu relativně specifický, záleží i na klientovi. Někdy se nám stává zase typicky u nějaké výstavby, že klienti ještě nemají třeba stavební povolení, jo, ale už mají rozjednáno na tom stavebním úřadu. Takže my dokážeme ten úvěr schválit, ještě než mají stavební povolení, protože třeba úrokový sazby lezou nahoru, to znamená, oni si chtějí zafixovat ještě nějaké rozumné podmínky, ale nemají dodělaný ten proces celý. No tak banka jim dá jako podmínku pro čerpání udělení stavebního povolení nebo té ohlášky. Jo?
Mm-hmm. Dobře. Mně tohle zní jako poměrně vlastně náročný proces pro někoho, kdo se tomu vůbec nevěnuje, pro někoho třeba, kdo se chystá na svoji první hypotéku, řekněme, dejme tomu, nebo kdo se prostě chystá koupit nějakou nemovitost, zase tolik jich člověk za život nekoupí. Jak si vlastně může tyhle ty informace zjistit? Nebo možná mě spíš zajímá to, jestli jsou Češi dostatečně finančně gramotní na to, aby těm hypotékám dokázali rozumět, aspoň na té bázi, že se nenechají okrást v uvozovkách.
Nejsou finančně gramotní vůbec. A bohužel se stává, že dokážou naletět. Naletět nekvalitnímu finančnímu poradci, naletět na nějakou jako v uvozovkách jako velmi, velmi dobrou nabídku třeba úrokových sazeb. Ona je ona potom podmíněna nějakým cross-sellingem třeba ze strany té banky a tak dále. Takže myslím si, že v tomhle jako Češi možná trošku zaostáváme za tou Evropou. Máme tady významný prostor pro zlepšení, si myslím. Na druhou stranu vyřízení hypotéky není kvantová fyzika. Mm-hmm. Já myslím si, že průměrně inteligentní člověk to zvládne bez problému, ale musí tomu věnovat čas, musí tomu věnovat energii, musí se obrnit nějakou trpělivostí, protože občas je to o nějakém vyjednávání. Samozřejmě můžu volit několik variant, že jo? Můžu oslovit jenom svoji mateřskou banku, pokud jich mám víc, tak mám aspoň na výběr a dokázat potom, nebo zkusit spíš zhodnotit, která z těch nabídek je pro mě lepší. Potom, když mám toho času víc, nebo chci se tomu věnovat víc, tak si samozřejmě udělám nějaký kolečko po těch bankách. Potom začnu nějakým způsobem teda vyhodnocovat. Nebo můžu zkusit jednoho až několik finančních poradců nebo nějakých specialistů, kteří se tomu tématu věnují. Pak si z nich třeba vyberu, což teda my jako finanční specialisti máme jako rádi, když za náma přijde člověk a řekne, jo, já ještě jednám s dalšíma čtyřma. Tak, ale ano, je to určitě jedna z cest. A vlastně já ji jako doporučuju, protože pokud nemám vyloženě někoho, komu důvěřu, s člověkem, s kterým už jako spolupracuju nějakou dobu dlouhodobě, tak je potřeba si vybírat. Jo, ten trh je přehlcený těma poradcema, ne každý má kvalitu. Naopak si myslím, že spousta z nich tu kvalitu nemá.
No a ne každý se taky specializuje, že jo, na různý části toho, dejme tomu těch finančních sektorů nebo těch produktů, které já můžu třeba čerpat potom. Měl by člověk třeba mít těch finančních poradců několik s tím, že každý se bude specializovat trochu na něco jiného a vždycky, když bude řešit ten daný problém, tak zavolá trochu někomu jinému? Z vašeho názoru teď jenom.
To je hodně zajímavá otázka. Myslím si, že na to není ani na trhu jednoznačná odpověď. Já vám můžu říct, jak to vidím já. Z mýho pohledu je tam ta specializace naprosto nezbytná, protože ten finanční sektor je strašně objemnej a neumím si ze svého úhlu pohledu představit, že někdo dokáže obsáhnout investice, hypotéky, pojištění a ve všem, aby vlastně tomu rozuměl do detailu, aby fakt znal ty podmínky, ty metodiky těch jednotlivých institucí. Teď ještě do toho vstupuje finanční plánování, to je prostě nějaká nadstavba. A tedy, jo, to znamená, za mě ano. Jo, já když půjdu s nějakým problémem, řekněme, zlomím si nohu, tak taky půjdu za specialistou. Jo, já teda úplně nemám rád ty příměry financí a
medicíny.
A ty medicíny, protože to dělá úplně každý. Ale tahle paralela tam je jako podle mě správná. Tam teda trošku multilevelové společnosti používají jinak, ale podle mě ta specializace je prostě zásadní. Myslím si, že to je budoucnost finančního poradenství v České republice, možná nejenom v České republice, a to je prostě specializace na jednotlivý segmenty, protože tam teprve ve chvíli se specializuju, můžu mít nějakou kvalitu, jsem schopný se tam docela dobře vzdělávat, hlídat a kontrolovat si, co se děje za novinky. A pak jsem schopný vlastně v tom daném segmentu toho trhu fungovat líp, než ten, kdo je z mýho pohledu takový víc jako, řekněme, brouk pitlík.
No, k tomu mě vlastně napadá otázka, jestli, nebo kolik vůbec času třeba věnovat tomu, že se vzdělávám jako finanční poradce, protože já musím neustále jako si hlídat, jaký jsou trendy, jaký jsou novinky, co se mění, legislativa teď třeba, že jo. To taky zabere nějaký čas.
To zabere hodně času.
Kolik mu třeba věnujete vy?
Já to nemám změřen, ale denně jakoby se vzdělávám, denně si čtu články, denně vyhledávám nějaké informace, jsem nucený vlastně se dívat do těch metodik bank, protože hypotéky jsou dneska můj dennodenní chleba, takže je potřeba v tom prostě se vzdělávat a musím říct, že to, kde jsem dneska a to, jak o tom přemýšlím, tak právě tam mě dostalo to vzdělávání. Jo, tam jsem se dostal díky tomu, že jsem se nespokojil s těma informacemi, co jsem v té době měl, znal. A takže za mě to je jako naprosto zásadní věc, vzdělávání se v tom oboru.
Vy jste se vlastně vzdělával, až jste se najednou specializoval.
No, když se to hodně zjednoduší, tak ano, ale samozřejmě jakoby ten proces trval několik let a bylo tam nutné u toho se pobavit se spoustou zajímavých lidí, kteří nás třeba jako na tu myšlenku přivedli nebo pomohli nám vůbec do toho konceptu, ve kterém dneska fungujeme, vstoupit.
Dobře, tak to je nějaká část toho, jak třeba já, když bych se vybíral finančního poradce, tak podle čeho bych se ho vybíral? Třeba právě podle toho, jak moc se vzdělává, jak moc dává právě na tyhle věci. Co je ještě nějaký další bod, který byste zmínil, když už bych teda hledal někoho klidně na hypotéky a třeba o vás zrovna nevím, nevím, že se na ně specializujete, tak jak to vlastně poznám? Asi se musím ptát nebo doporučení?
Určitě, reference, to znamená, myslím si, že v dnešní době už většina těch lidí, kteří na tom trhu chtějí fakt fungovat dobře, tak mají nějaké své webovky, tvoří nějaký obsah, jsou dohledatelní na sociálních sítích, takže minimálně tam bych si vlastně toho člověka proklepnul. Myslím si, že většina toho trhu dneska funguje skrz doporučení, to znamená, pokud já nevím, budu mít klienta, který bude se mnou hodně spokojený, vy se o tom budete někde společně bavit, v restauraci, na večírku, na dovolení, řeknete, že prostě něco podobného řešíte. No tak on ve chvíli má fakt dobrou zkušenost, může doporučit toho svého poradce. To samozřejmě neznamená, že ten poradce v tu chvíli je samozřejmě dobrý, ale minimálně už vím o někom, kdo s ním je spokojený. Takže samozřejmě potom je potřeba tam udělat nějaký ten research a podívat se na to, co to je vůbec za člověka, jakým způsobem funguje. To je jedna věc. Potom ve chvíli se s ním potkám, tak celý ten finanční sektor je založen na důvěře. To znamená, my dva ve chvíli, kdybychom chtěli spolupracovat, musíte mít ke mně důvěru jako klient. Na druhou stranu já musím mít důvěru ve vás. Já ve chvíli, kdyby tohle nefungovalo, tak dlouhodobá spolupráce podle mě není možná.
Pardon, to je zajímavé, že to říkáte, že to vlastně musí fungovat i z druhé strany. Jak třeba vy jako poradce hledáte tu důvěru v tom klientovi, třeba novým, potenciálním?
Já jsem hodně intuitivní člověk, to znamená, já dám asi na ten svůj vnitřní pocit z toho člověka. Samozřejmě ve chvíli, kdy se neznáme a nepřijde zase ten člověk ke mně přes nějaké doporučení od mýho klienta, tak taky snažím se podívat minimálně třeba na LinkedIn, co je to za člověka, jak funguje, jaký má názory. Ve chvíli, kdy spolu jsme na schůzce, ať už jsme fyzicky, nebo třeba přes Skype, nebo si telefonujeme, tak samozřejmě pokládám mu nějaké dotazy, zjišťuju vlastně, jaký je ten jeho současný stav, jak se k těm věcem staví. A samozřejmě se i ptám dneska na to, jestli má svýho poradce, jestli si mě jenom testuje, zkouší, proč vůbec jako se mě ozval, proč se mnou chce spolupracovat, tu jeho vnitřní motivaci a tak dále. A to mi samozřejmě řekne relativně dost informací o tom, abych se mohl rozhodnout, jestli ten člověk je pro mě zajímavý i na té druhé straně. No, protože bohužel ten sektor, ve kterém pracuji, je pořád ještě provizní. Já z toho nejsem úplně nadšený, ale je to tak. Radši bych byl, aby mi vlastně chodili peníze jako za faktury. Ale je to bariéra dneska v současné chvíli, jo, protože každý dokáže v uvozovkách dobře obsloužit toho klienta, jak říká, zdarma, jo, což samozřejmě taky není pravda, ale...
Ale kdy si na to lidi hodně slyšeli pravděpodobně?
No ještě pořád na to slyší.
Ještě pořád?
A tak ono zrovna v těch hypotékách sice jsou tady provize, ale on to není na úkor toho klienta koncovýho. Jo, prostě je to nějaký vztah, který máme my s tou bankou a my za to zprostředkování toho obchodu jsme placen tou bankou, ale není to na úkor klienta. Naopak si myslím, že jako velmi často jsou ty poradci schopní vyjednat tomu klientovi lepší podmínky, než by si vyjednal sám. Neříkám, že to je pravidlo, ale jako velmi často to tak je.
No a vidíte třeba budoucnost v tom, že by právě se ty poradci měli teda specializovat na to, dejme tomu, placený poradenství. Je to směr?
Určitě, je to směr.
Jak se třeba bude rozlišovat takový to klasický zrno odplav?
My to samozřejmě děláme taky. Jo? Víceméně, když se vrátím, popíšu ten stav u mě nebo u nás, tak my máme firmu, kterou jsme založili v roce 2016. Byli jsme tam 4 společníci, nakonec jsme zůstali 3. A každý jsme dělali všechno. Dělali jsme finanční plánování, přes hypotéky, investice, pojistky a tak. Postupně vlastně jsme zjišťovali, že to není úplně ta cesta, že fakt nejsme schopní dobře obsáhnout všechny segmenty z toho finančního trhu. No a víceméně jsme si to rozdělili, protože každýho z nás bavilo trošku něco jiného. Postupem času jsme taky dozaložili nějaké další firmy a každý z nás dneska dělá něco jiného. To znamená, kolega jeden se věnuje vyloženě placenému poradenství, investičním poradenství. Druhý kolega teda založil potom ještě realitní kancelář. Doplnili jsme vlastně ty služby pro naše klienty a mě baví hypotéky. Takže já jsem si nechal ten hypoteční biznis. No a víceméně pojistky jsme úplně jako odstřihli, protože to není něco, co by pro nás bylo dlouhodobě zajímavý.
V čem vás baví hypotéky?
To je taky zajímavá otázka. Ta rozmanitost. Já si myslím, že do budoucna to nebude o tom, jako, že finanční poradce by měl přinést klientovi nějakou nabídku. Protože upřímně jako to zvládne za prvý cvičená opice a za druhý ten trend je digitalizace, robotizace. To znamená, Bude to hlavně o tom know-how, bude to o tom, jakým způsobem jsem schopný postavit celý ten hypoteční případ, udělat analýzu té situace pro toho klienta, tak, aby to bylo zajímavý pro něj, tak, aby to bylo reálný pro něj. Je spousta lidí, kteří dneska mají nějaký svůj sen o bydlení, nebo třeba mají představu, že by chtěli několik investičních nemovitostí, ale oni neví, jak se k tomu dostat. Mm-hmm. A můj úkol je vlastně jim pomoct celý ten proces vymyslet, sestavit, postavit a pomoct jim ho potom realizovat. Jo, úplně typický příklad je, řekněme, mladá rodina, dvě děti, paní na mateřský nebo rodičovský, manžel pracuje, bydlí v bytě a je vlastně jedno, jestli ho mají na hypotéku anebo je jejich vlastní a už se do něj nevejdou. Sní o nějakém baráčku. Samozřejmě je to větší investice a teďka oni vlastně neví, jakým způsobem to celý udělat, protože potřebujou ideálně sehnat buď nemovitost ke koupi, anebo pozemek a stavět, ale mají ještě dneska svůj byt, nemají vlastní zdroje, většinou potřebují prostě peníze z prodeje toho bytu, potřebují mít ale pořád kde bydlet. Když tam mají tu hypotéku, potřebuje ještě vymyslet, jak ji jako efektivně splatit, aby je to nestálo jako spoustu peněz. No a vlastně, když jako začnou o tom celém procesu přemýšlet, tak většinou dospějou do fáze, kdy se na to vykašlou, protože oni nevidí to řešení. Jo, nebo podnikatele. Samozřejmě všichni.
Pardon, jenom ještě než se dostaneme k tomu dalšímu příkladu, tak v čem to řešení teda je? Třeba pro tuhle rodinu, kterou tady popisujete.
Je to jako obrovsky individuální, nedá se to paušalizovat, ale já jsem schopný si s těma lidma sednout, vyspovídat si je, zjistit vlastně veškerý detaily z toho jejich života a potom jim vlastně pomoct to řešení doopravdy vymyslet. Jo, protože teď jsem popsal jenom ten případ, ale do toho potom samozřejmě vstupují parametry těch hypoték, bonita, ten účel. Jo, pro každý účel se hodí jiná banka. Jo, pro každý typ příjmu se hodí jiná banka. Samozřejmě skloubit všechny ty věci dohromady je relativně složitý. Teď samozřejmě je potřeba vymyslet i to, co s tou nemovitostí. Proto jsme, nebo to je jeden z důvodů, proč máme i realitní kancelář. Jo, proč to máme všechno in-house, protože my jsme pak schopní si s těma kolegama sednout a vlastně pobavit se o tom celém procesu a jak to udělat, jak to naplánovat, jak dobře tu nemovitost jich prodat. Jo. Možná dneska můžeme inzerovat tu nemovitost klidně rok dopředu s tím, že najdeme kupce, kterýmu je to ale jedno, že tam ještě ta rodina bude nějakou dobu bydlet. Mm-hmm. Jo, dá se to samozřejmě a děje se to. Jo. Takže v tomhle tom je ta přidaná hodnota a tam je podle mě ten směr.
Jasně, to znamená, nedá se to teda paušalizovat, je to individuální hodně, ale i takovýhle případ, jaký jste teďka popisoval, tak má jakoby šance na nějaké řešení, není nutný se z toho položit a nedělat nic, vlastně říct, že to je nemožný.
Naopak většina z těch klientů a z těch případů má řešení. Mm-hmm. Jo, a to je přesně to, co mě na tom baví, abych teda ještě odpověděl. Mám pocit, že zatím vždycky nakousneme otázku a já úplně neodpovídám 100% na to, co se mě ptáte, jak jsem z toho jako jej nesvůj, ale jo, je to tak, je to. Má to řešení. Většina těch případů. Samozřejmě stává se, že jsou některý, kde ne. Nebo kde ne, ale teď. A samozřejmě vymyslíme způsob, jak se k tomu dostat, ale je tam potřeba nějaká ještě práce mezi tím.
Rozumím. Stává se vám třeba, že za váma přijde člověk, ukáže vám smlouvu a řekne, Tomáši, tohle jsem tady podepsal. Uvědomil jsem si během toho, co jsem to začal platit, že to je úplná blbost. Udělejte s tím něco.
V začátcích té kariéry se mi to stávalo, dneska už ne.
Dá se s tím něco dělat?
Záleží, co to je za smlouvu, jestli se furt bavíme o hypotéce, nebo jestli se bavíme jako obecně.
Teď beru hypotéky. Tím, že se na ní specializujete, tak jenom hypotéky.
Tak ve chvíli, kdy to je už podepsaný po novém zákoně, tak těch variant je samozřejmě daleko víc, protože je to pro spotřebitele lepší, je tam víc krytej a sankce ze strany banky pro toho spotřebitele bývají zpravidla daleko menší, než bývaly dřív. No otázka je jako vlastně s čím by za mnou takhle mohl přijít. Jo, protože zase ta hypotéka je relativně jako standardizovaný produkt a ve chvíli to dospěje do té fáze, že to je schváleno, podepsáno, tak tam není moc věcí, co by mohlo být špatně. Samozřejmě, můžu špatně volit banku. Jo, může být pro mě. Často se to stává u výstaveb, že je komplikovanější potom čerpání, protože tam se nečerpá najednou, ale čerpá se v jednotlivých trančích, to znamená jako postupně. A musí tam být vždycky splněny nějaké podmínky mezi tím. Přijde tam třeba odhadce, udělá aktualizaci toho odhadu. Jo, a tam se v některých bankách stává, že tím, že třeba neumí ani čerpat do 100% volné zástavní hodnoty, ale jenom třeba do 90%. No, tak potom má ten člověk jako problém, protože když technologicky v té výstavbě udělá nějakou chybu a stalo se to i u mých klientů, že prostě prohodili některé věci, mysleli si, jak jako si to ulehčí svým způsobem, no ale vlastně nezhodnotili potom tu nemovitost, byť do toho nacpali nějaký peníze, tak potom ten odhadce přišel a řekl, OK, ale vy tady máte teďka možnost vyčerpat jenom 500 000, no ale my máme už nasmluvanou firmu a potřebujeme jí dát 1 000 000. Mm-hmm. A to je potom problém. Mm. No, takže i s tím se samozřejmě dá něco dělat, ale jako obecně asi úplně špatně ta hypotéka být nemůže, nebo asi může, ale ještě jsem se s tím vlastně ani nesetkal.
Co byl třeba, řekněme, takový nejkurioznější případ, který jste z hlediska hypoték musel řešit?
Tak, kuriozní asi z jakého pohledu? Jestli z pohledu celého toho případu, nebo z pohledu toho klienta?
Asi spíš z pohledu toho celého případu, toho, jak jste se k tomu vlastně třeba vy postavili.
Tak vzpomínám si na jeden případ, kdy se mě ozval kamarád, co dělá taky finanční poradenství v jiné firmě, že prodávají pozemek, mají tam kupující a tím, že mají realitku a taky jakoby finančně poradenskou firmu, tak že vlastně jako mají zájem prodat ten pozemek, ale bohužel prostě nenašli způsob, jak to zařídit, aby to mohli ty klienti koupit. Prostě bylo to spousta jako komplikací, ať už na straně bonity, tak na straně samotného toho pozemku, protože byl obrovský, prostě ty banky se k tomu stavily jako zvláštně, bylo přes 8000 metrů čtverečních. A tak bylo fajn, jako, nebo fajn, z mýho pohledu fajn, že on vlastně jakoby věděl, že jsme dobrý v těch hypotékách, ozval se mi, říkal, fajn, hele, nechte si klienta, nechte si celý případ, ale hlavně to zkuste nějak jako vymyslet. No a samozřejmě to trvalo více jak půl roku, bylo to velký vyjednávání v bankách, protože tam bylo všechno individuální, tam absolutně nešlo nic podle metodik a tam jsme si to hodně jako užili, to vyjednávání, to je jedna z věcí, která mě hodně baví na té mé profesi. A
vyjednávání s bankama.
Obecně vyjednávání. Obecně. Tak mě baví obchod. Mm-hmm. A samozřejmě já jsem jako v pozici obchodníka, nejčastější a nejradši. A je to o tom obchodovat jak s tím klientem, no tak s tou bankou. A takže se nám povedlo vlastně banku přesvědčit k tomu, že má tuhle situaci udělat, nebo ten případ jako zafinancovat. No a v průběhu vlastně toho vyřizování úvěru, tak tam přicházely nový a nový skutečnosti, které to komplikovaly ze strany těch klientů, typu že se jim povedlo otěhotnět, což je úplně jako skvělá radostná zpráva, ale samozřejmě jako ve chvíli, kdy se tam jako staví nějaký proces a na nějaký příjmy a teďka najednou prostě je tam nějaká jako větší změna a tam to strašně dlouho trvalo, pak tam byly problémy se stavebními úřadama atd.
Takže se to neustále nabalovalo, ano, vlastně ano, nabalovalo. Ano. Jo.
Ale ve finále vlastně je zafinancováno, už tam probíhá výstavba, doufám, že příští dobu bude končit a doufám, že se taky pojedu podívat, protože to vypadalo nádherně na projektu, takže.
Když si vezmu zase nějaký výhled, řekněme, do budoucna, co se tady třeba na trhu s hypotékama bude vlastně všechno dít, tak vy, protože se tomu věnujete, tak určitě máte expertnější tip než my ostatní. Co se vlastně v roce 2020, kdy tenhle podcast vyjde, bude dít z hlediska hypoték?
Já jsem na tyhle prognozy velmi opatrn, protože loni jsem se snažil v podobnou dobu koncem prosince se podívat na to, jak ten trh 2019 bude vypadat. Všechno nasvědčovalo tomu, že by sazby mohly růst. A nakonec se tak úplně nedělo. Od nějakého, abych nekecal, února či března začaly vlastně úrokové sazby klesat a klesaly až do listopadu. Až teď znova v prosinci vlastně se dostávají zase o kousíček nahoru. Takže myslím si, že Česká národní banka by nejradši základní úrokovou sazbu zvedala, protože vlastně inflační cíl v České republice je překonaný. Myslím si, že prostor vlastně, jako kdyby jsme byli fakt sami za sebe, tak tady bude k tomu, aby šly sazby ještě vejš. No a samozřejmě v kontextu s tou Evropou, tak my si to nemůžeme dovolit.
Mm-hmm.
Takže ona je vlastně v dost jako takový svízelný situaci. To ona by chtěla vlastně zvednout sazby. Samozřejmě s tím by potom se navázaly i rostoucí sazby u hypotečních úvěrů, ale i na spořeních a dalších věcech, dluhopisech a tak. A na druhé straně vlastně oni spíš si myslím, že by mohli příští rok lehce snížit úrokovou sazbu. Tu základní, ono se to zase potom nemusí týkat, ale úrokových sazeb na těch hypotékách, protože ta se vždycky skládá z té základní sazby nějaký marže té banky a ty banky dneska jdou na minimálních maržích a oni budou potřebovat nějaký období, kdy ty marže budou mít větší. To znamená to, že ta Česká národní banka může couvnout, byť třeba o 0,25 bazických bodů, tak to neznamená, že tím pádem klesnou i úrokové sazby na hypotékách. No druhá věc, která vlastně velmi bude ovlivňovat celý ten proces a ten trh jako takovej, no tak je ten realitní trh, který se říká, že je přefouknutý. Česká národní banka v tiskové zprávě buď koncem listopadu nebo začátkem prosince uvedla, že je o 15 až 20% tady realitní trh vlastně nadhodnocený. Já si to třeba upřímně jako nemyslím, protože Nevím, z jakých dat vycházely, nedopátral jsem se k tomu, ale ta poptávka po těch nemovitostech je obrovská. To znamená, ta nabídka nedostačuje. Tím pádem ty ceny jsou šponovaný nahoru. To je fakt. Česká národní banka vlastně se snažila i těma omezeníma zastavit růst cen nemovitostí, což se jí vlastně nepovedlo. A vstupuje do toho ještě jedna hrozně zajímavá věc, a to je zahraniční kapitál. 25% veškerých developerských projektů, které v Praze byly prodaný v roce 2018, tak končilo u cizinců. Pro cizince my jsme pořád ještě levná destinace, ale jsme jako vlastně super, protože Praha bezpečný město, krásný město. Takže nejenom lidi ze západu, ale lidi z východu začínají investovat kapitál do nemovitostí v České republice. Hlavně teda v Praze.
A hlavně v Praze.
Jo, takže no, kam to může zpět? No, pravděpodobně ceny nemovitostí budou i nadále lehce narůstat. Myslím si, že nepůjdou dolů. To by musela přijít nějaká recese nebo krize. Jo, tam samozřejmě se s tím může něco stát. Ale i historie nám ukázala, že v roce 2008 a 2009 tak tady ceny nemovitostí panelákové byty klesaly, když to jednoduším, novostavby vůbec nebo téměř vůbec, protože není důvod. A to samý rodinní domy, pozemky taky. Tam jako ceny dolů úplně nešly. Jo, to znamená, ano, panelákové byty nebo i ty cihlové tak šly, ale jako jinak ten trh byl relativně stabilní.
Asi bychom o tomhle tématu mohli mluvit ještě docela dlouho.
To bychom mohli.
Ale tím, že času už se moc nedostává, tak dejme na závěr jeden poslední tip pro člověka, který teď tohle třeba poslouchá a plánuje, dejme tomu teď v novém roce, si nějakou hypotéku vyřídit. Tak zkuste dát jeden tip, já vím, že to je těžký, ale zkuste jeden dát tip, jeden dobře. Tip, který by mu mohl ulehčit život v tomhle směru.
Tak já budu chvíli přemýšlet, protože
určitě.
Složitá otázka.
Jeden tip na závěr.
Asi bych doporučil, ať se nenechá ten člověk do ničeho, nikým, ať už je to poradce, banka nebo kdokoliv, tlačit, ať si všechny ty věci dobře rozmyslí a projde a ať se ve finále rozhoduje sám za sebe, protože je potřeba si uvědomit, že každá ta protistrana tak hájí svoje zájmy. Každý na tom chce vydělat nějakým způsobem peníze a hypotéka pro většinu lidí je jako obrovský životní krok a je potřeba k tomu přistupovat zodpovědně. Mít to všechno dobře propočítané a být si jistý, že to moje rozhodnutí a to nastavení, jak jsem si to celý jako vymyslel, je správný. Pokud si nevěřím, že jsem schopný tohle udělat sám, tak asi se žene někoho, kdo mu s tím pomůže.
Tomáš, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Pojďme to ještě trochu odlehčit, dáme si otázky na tělo.
Dobře.
Tady je situace poměrně jednoduchá, ne jako na trhu s hypotékami. Tady je potřeba vždycky co nejstručnější odpověď od vás.
Dobře.
Nepřemýšlejte nad tím, to první, co vás napadne, tak řekněte. První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 15.
Kolik hodin denně pracujete?
To nelze určit.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Asi když vezmu v potaz úroveň majetku a příjmu, který jsem v té době měl, tak to byl notebook, když jsem nastupoval na vysokou školu a tenkrát, protože jsem se chtěl věnovat ještě designu, tak stál okolo 30 tisíc, což byla jako obrovská suma.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Musím říct, že na filmy moc nekoukám, není na to čas, ale když se chci rozptýlit, tak se dívám na Big Bang Theory.
A jaká kniha vám změnila život?
No, asi žádná, protože těch knih, které jsou významné, je hodně, které jsem přečetl. Teďka asi mě napadá možná nejneobyčejnější tajemství od pana Nightingale. To je zajímavá věc.
A ještě řekněte, kdyby se s váma chtěl někdo pobavit právě třeba na téma hypoték nebo na nějaký jiný téma z oblasti financí, tak kde vás najde?
Tak určitě mám své webové stránky tomášrusňák.cz. Hodně aktivní jsem na LinkedInu, takže tam píšu články, příspěvky a mám tam i kontakty. Takže asi tady ty dva kanály si myslím, že jsou jako nejrozumnější.
Tomáš Rusňák, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Díky moc, Petře.